Leksyon 25. Nganong nagtukod may Kingdom Hall o giyon sa kinipagtukod? Ingon sa gipasabot sa ngalang Kingdom Hall, ang pangunang pagtulunan sa Biblia nga ginahisgutan didto mao ang gingharian sa Dios nga mao'y tema sa ministeryo ni Hesus. Sentro sa matuod nga pagsimba sa komunidad. Giorganisar niya sa Kingdom Hall ang pagsangyaw sa maayong balita sa gingharian sa lokal nga teritoryo. Lain-laing gidak-on og disenyo ang mga Kingdom Hall, apan ang tanan simpleng tinukod. Saga dili lang usa ka kongregasyon ang nagamit sa usa ka Kingdom Hall. Di padugay, libu-libong Kingdom Hall ang gitukod o girenovate sa average nga 5 kada adlaw, alang sa nagkadaghang magmamantala o kongregasyon. Sa unsang paagi na posible kini? Natukod tungod sa mga donasyon. Ang donasyon ipadala ngadto sa sangang buhatan aron may pundo nga magamit sa mga kongregasyon sa pagtukod o pagremodel og Kingdom Hall. Gitukod sa way swildong mga voluntaryo nga lain-laig kagikan og kahimtang. Sa daghang kayutaan, giorganisar ang mga Kingdom Hall Construction Group. Ang mga grupo sa mga construction servant og mga voluntaryo mobalhin sa lain-laing kongregasyon sa usa ka nasod bisan sa hilit nga mga lugar aron motabang sa lokal nga mga kongregasyon sa pagtukod sa ilang Kingdom Hall. Sa ubang nasod, gitudlo ang kwalipikadong mga saksi sa pagdumala sa pagtukod o pagremodel sa mga Kingdom Hall sa rehiyong giasayin kanila. Bisan to, daghang may kahanas ang mobuluntaryo sa pagtrabaho sa matag proyekto, ang kadaghanang voluntaryo membro sa lokal nga kongregasyon. Kini na posible tungod sa espiritu ni Jehova ug sa tibuok kalag nga paningkamot sa iyang mga alagad. Nganong ginganlag Kingdom Hall ang among tigumanan? Sa unsang paagi na posible ang pagtukod og mga Kingdom Hall sa tibuok kalibutan?